So maybe we can start with a short review of a couple of things we've covered this morning.
Un sāksim arī pārskat par to, ko mēs šoreiz esam izrunājuši.
So we saw that at the sort of foundation level of Buddhism, the Four Noble Truths level,
un mēs redzējām, ka budisma pamatlīmenī ir četru savu patiesību līmenī.
It's identified that the root source of our suffering is a false view of ourself as a person.
Kā galvenais ciešanas cēlonis tiek identificēts maldīgais priekšstats par es.
We sort of overinflate the sense of me.
Mēs pārlieku pārspīlējam šo savu es sajūtu.
And so we're grasping on to this what's called self.
Un pieķeramies tam, ko mēs saucam par es.
Which seems to be something more than the body, just than the body and the mind. There seems to be something extra.
Un tādēļ mums šķiet, ka ir kaut kas vairāk nekā mūsu ķermenis un prāts, ka ir kaut kas vēl trešais.
And because of that leads to our attachment aversion and all of our suffering.
Un tas noved pie tā, ka mēs pieķeramies un vēlamies atgūsties no nepatīkamā un pārējām problēmām.
So in the Theravada traditions, in the Vipassana practice, if we can realize there's no such self,
un Theravādas tradīcijā, Vipassanas praksē, ja mēs varam nonākt pie secinājuma, ka nav tāda es,
we can overcome all mental afflictions and suffering and achieve the goal of nirvana.
Mēs varam pārvarēt visus mentālos traucēkļus un sasniegt galējo mieru stāvokli.
But then the Buddha went on in his perfection of wisdom teachings to say there was a deeper level of ignorance than this.
Bet Buddha savās vieduma pilnveidošanas mācībās teica, ka ir vēl dziļāks līmenis.
That even at a deeper level than this, we misperceive reality in terms of the objective world.
Ka ir vēl kāds dziļāks līmenis, kurā mēs maldīgi uztveram, kā realitāte pastāv.
That there appears to be this independent objective world there and an independent subjective me here.
Ka mums šķiet, ka ir neatkarīga ārējā pasaule, kas ir objektīva, un ka ir tāds neatkarīgs es, kas ir šeit subjektīvs.
But these appearances are deceiving us.
Bet viss šīs parādības mūs maldina.
That things are not existing as they appear.
Lietas neeksistē tādā veidā, kā tās mums parādās.
That things are lacking independent existence.
Lietām iztrūk šīs neatkarīgās eksistences.
They're empty of inherent existence.
Tās ir tukšas no neatkarīgas eksistences.
And so this is the idea of emptiness.
Un tā ir tā izpratne par tukšumu.
That we saw that things were empty of inherent existence, or they're not independently existent.
Mēs redzējām, ka lietas nav neatkarīgi pastāvošas.
Because they are in fact dependently existent.
Jo tās eksistē atkarībā no pārējām lietām.
That they are dependent arisings.
Ka tās rodās atkarībā no citām lietām.
That things exist depending on causes and conditions.
Lietas pastāv atkarībā no cēloņiem un apstākļiem.
Things exist depending on their parts.
Lietas eksistē atkarībā no to daļām.
And things exist depending on a conceptual framework.
Un lietas eksistē atkarībā no konceptuālā rāmja.
That we create objects through our conceptual mind.
Un mēs radām objektus caur savu konceptuālo prātu.
And we need to do this to make sense of the world.
Un tas mums ir jādara, lai spētu izprast, kā pasaule funkcionē.
We need to draw lines around various collections of data and create an object and give it a name.
Mums ir nepieciešams novelkt robežas caur dažādiem uzteres datiem lai, un piešķirt tiem vārdu.
To be able to function.
Lai varētu funkcionēt.
So this is not a problem. We need to do this.
Un pat par sev tā nav problēma, tas mums ir jādara.
The problem is that we don't realize we're doing this.
Tā problēma ir tajā, ka mēs neapzināmies, ka mēs to darām.
Again, intellectually we may appreciate that we're sort of doing this.
Intelektuāli mēs varam aptvert, ka tas ir tas, ko mēs darām.
But experientially it's not our perspective.
Pieredzes līmenī tā nav mūsu perspektīva.
Experientially there really does seem to be this independent objective world there.
Pieredzes līmenī mums šķiet, ka ir šāda neatkarīga objektīvā realitāte ārpus mums.
There really does appear to be this world made up of many separate discrete things.
mums šķiet, ka pasaule pastāv, sastāv no atšķirīgām patstāvīgām lietām.
And that's how we relate to the world.
Un tieši tādā veidā mēs arī attiecamies pret pasauli.
But the question, of course, is what's the problem with that?
Un jautājums, tad kurā vietā īsti ir problēma?
Why is it a problem to see the world in this way?
Kāpēc ir problemātiski, ka mēs uztveram pasauli šādā veidā?
So let's have a look at the reason why that's a problem.
Tagad paraudzīsimies, kāpēc tas ir problemātiski.
We have what's called the seed of ignorance.
Mums piemīt tas, ko sauc par neziņas sēklu.
Ignorance here is this mistaken belief that there is an independent me, independent world.
Neziņa ir tā, ka mēs uztveram, ka ir neatkarīgs es, neatkarīga pasaule.
And the seed just means the habit.
Un sēkla vienkārši ir ievietojums.
So we've had the habit of believing in this since we were born or well before that according to Buddhism.
Un šis ieradums mums ir kopš brīža, kad mēs piedzimām un saskaņā ar budismu vēl krietni pirms tā.
And then of course when we look out on the world,
un tad kad mēs raugāmies ārpus uz ārējo pasauli,
the world really does appear to exist independent of us.
Tad mums šķiet, ka patiešām pasaulē viss eksistē neatkarīgā veidā.
But this view is saying that the world, that appearance is deceiving us.
Faktiski šī uztvere ir maldīga.
That the world is not existing as it appears to us.
Patiesībā pasaule neeksistē tādā veidā, kā mēs to uztveram.
So this is called mistaken appearance or mistaken dualistic appearance.
Un to sauc par maldīgo parādīšanos vai maldīgo dualistisko parādīšanos.
And since the world appears to us in this way,
tā kā pasaule parādās mums tādā veidā,
and we have the habit of believing that,
un mums ir ieradums tam ticēt,
we never question appearances.
Mēs nekad nepārbaudām, vai tas, ko mēs uztveram, ir patiesis.
Because we've never seen the world in any other way, so there's no reason to question these appearances.
Jo mēs nekad neesam pieredzējuši pasauli citādākā veidā, un tāpēc mums arī nav pamata uzdot tādu jautājumu.
So we just automatically accept appearances.
Un tādēļ mēs automātiski pieņemam, ka tas, ko mēs uztveram, ir pareizs.
Yes, the world does exist independent of me.
Ka pasaule pastāv neatkarīgi no manis.
So this is ignorance.
Tā ir neziņa.
So here we are actively grasping on to the fact that there is an independent me here, independent world there.
Un tad mēs aktīvi pieturamies tam, ka ir tās neatkarīgas lietas šeit un neatkarīga pasaule ārpusē.
Every experience we have this mental factor called feeling.
Katrai pieredzei, ko mēs piedzīvojam, klāt nāk mentālais faktors, ko sauc par sajūtu.
Here, normally in English, the word feeling means emotion.
Sajūta parasti attiecās uz kaut kādu emociju.
Here it doesn't mean that.
Bet šajā gadījumā tas vēl nenozīmē.
Feeling here just means we experience things as either being pleasant, unpleasant or neutral.
Sajūta šeit nozīmē vienu no trim lietām. Vai nu tā ir kaut kas patīkams, kaut kas neitrāls vai kaut kas nepatīkams.
And of course neutral just means neither pleasant nor unpleasant.
Un neitrālais vienkārši nozīmē, ka tā nav nec patīkama, nec nepatīkama.
So let's say we are looking at these flowers here.
Tad teiksim, ka mēs raugāmies uz šiem ziediem.
They appear to us to exist completely independent of us.
Mums šķiet, ka tie eksistē pilnīgi neatkarīgi no mums.
We have the habit of believing that.
Mums ir ieradums tam ticēt.
So we just automatically accept that appearance.
Un tad mēs automātiski pieņemam šo parādību.
And let's say when we look at these flowers, we're having a pleasant experience.
Un teiksim, kad mēs raugāmies šiem ziediem, mums ir patīkama pieredze.
That pleasant experience, together with the belief that those flowers are independent of us,
tā patīkamā pieredze kopā ar ieradumu uzskatīt, ka tas ir neatkarīgi no mums esošs.
Will naturally lead us to assume,
liks mums dabiski pieņemt,
there must be some attractive quality there that's causing my pleasant experience.
Ka šajos ziedos ir kaut kāda piemītoša laba īpašība, kas liek man viņus izjust kā patīkamus.
So we'll see these flowers as inherently attractive.
Un tādējādi mēs uztversam šos ziedus kā pašpastāvoši patīkams.
Which in this view is a misconception.
Kas šajā skatījumā ir maldīgs uzskats.
Or let's say when we look at these flowers we're having an unpleasant experience.
Vai teiksim, ja mēs raugamies šiem ziediem, mums ir nepatīkama pieredze.
Then that unpleasant experience together with the belief that those flowers are independent of us.
Un tad šī nepatīkamā pieredze kopā ar uzskatu, ka tie ziedi ir neatkarīgi no mums.
Will lead us to naturally assume there must be some unattractive quality there that's causing my unpleasant experience.
Liks mums uzskatīt, ka šiem ziediem no savas puses piemīt kaut kas nepatīkams, kas liek mums viņus tādā veidā izjust.
So we'll see these as inherently unattractive.
Un tad mēs viņus uzskatīsim, kā nepatīkams no savas puses.
Or if we're having a neutral experience, we'll go on to see them as inherently neutral.
Vai arī, ja mums ir neitrāla pieredze, tad mēs tos uzsversim kā neitrāls no viņa paša puses.
Once we're seeing these flowers in this way, then the fourth step easily follows.
Un tad, kad mēs uztveram ziedus šajā veidā, tad sekot ceturtais solis.
Again, let's say we're looking at these flowers and having a pleasant experience.
Izmantosim kā piemēru gadījumu, kad šie ziedi mums šķiet patīkami.
And we're really seeing that the attractiveness or believing the attractiveness is there in the object.
Un mēs ticam, ka šī patīkamā sajūta nāk no ziedu paša puses.
I like pleasant experiences.
Man patīk patīkams izjūtas.
I want pleasant experiences.
Es gribu patīkams izjūtas.
Those flowers seem to be causing my pleasant experience.
Šie ziedi izsauc man patīkamo sajūtu.
I want those flowers.
Es gribu šos ziedus.
Attachment.
Pieķeršanās.
Or if I'm having an unpleasant experience,
vai arī, ja man ir nepatīkama pieredze,
I don't like unpleasant experiences,
man nepatīk nepatīkamas pieredzes,
I don't want unpleasant experiences,
negribu tādas pieredzes,
those flowers seem to be causing my unpleasant experience,
un tā kā šie ziedi izsauc manas nepatīkamas pieredzes,
get them out of here,
and viņi ir jādabū ārā no šīs tāpēc,
aversion,
nepatīka.
Or if I'm having a neutral experience,
vai arī, ja man ir neitrāla pieredze.
That will just reinforce my belief that these flowers are independent of me.
Tas tikai pastiprinās manu uzskatu, ka šie ziedi ir neatkarīgi no manis.
Which is ignorance.
Kas ir nezinu.
But here normally we see the word confusion.
Bet te mēs bieži vien lietojam vārdu apmulsums.
But confusion here doesn't mean are these flowers or not.
Bet tas nav apmulsums par to, vai tie ir ziedi vai nē.
Confusion just means we're confused about how they exist.
Apmulsums vienkārši nozīmē, ka mēs neizpratam, kā tie eksistē.
We are misapprehending them to exist independent of us.
Mēs viņus uztveram nepareizā veidā, it kā tie eksistētu neatkarīgi no mums.
So then on the basis of our pleasant, unpleasant, neutral experiences,
un tad balstoties uz mūsu patīkamajām, nepatīkamajām vai neitrālajām pieredzēm,
together with the belief that these things are independent of us,
kopā ar to ticību, ka šīs lietas ir neatkarīgas no mums,
leads to these mental afflictions of attachment, aversion and ignorance or confusion.
Tas novada pie šīm trim lietām pieķeršanās, nepatikas vai nezins.
These mental afflictions then are driving our behavior, our actions.
Un tad šie maldīgie uzskati virza mūsu darbības.
And our actions are leading to our experiences.
Un mūsu darbības rada mūsu pieredzi.
And our experiences collectively the Buddha used the word dukkha to describe those.
Un mūsu pieredzei Buddha deva vispārīgo apzīmējumu dukkha.
So this is why believing in an independent me, independent world is the source of all of our problems.
Un tieši tāpēc ticība tam, ka pastāv neatkarīgs es un neatkarīgā arī pasauli, tas ir visu mūsu problēmu avots.
If we're having a pleasant experience when we see these flowers,
ja mums ir patīkama pieredze, kad mēs redzam šos ziedus,
is the beauty there?
Vai skaistums ir tur?
If the beauty was there in the flowers,
ja skaistums ir šajos ziedos,
it would mean everyone who saw the flowers would have to see them as beautiful.
Tas nozīmē, ka katram, kas ieraug šos ziedus, tie ir jāuztver kā skaisti.
But we know that's not the fact. That's not the case.
Bet mēs zinām, ka tas nav tas gadījums.
And don't we sometimes hear, at least in English,
bet angļu valodā ir tāds izteiciens,
beauty is in the eye of the beholder.
Ka skaistums nāk no redzētāja puses.
So this is more or less the Buddhist view.
Un apmēram tāds ir arī budistu skatījums.
That there is no beauty from the side of the object.
Ka skaistums nenāk no paša objekta puses.
These are not inherently beautiful.
Viņas nav skaistas paši par sevi.
They're not inherently existent.
Šie ziedi nav pašpastāvoši.
We create the beautiful flowers through our experience.
Mēs caur mūsu pieredzi radām šos skaistos ziedus.
And intellectually again we may be able to appreciate that beauty is in the eye of the beholder.
Un intelektuāli mēs varam saprast, ka skaistums nāk no pieredzētāja puses.
But is that how we relate to the flowers?
Bet vai tas ir tas veids, kā mēs attiecamies pret
viņiem? In our experience,
mūsu pieredzē.
When we experience pleasant things, do we relate to them as if beauty is in the eye of the beholder?
Vai tad, kad mēs pieredzam patīkamas lietas, vai mēs uztveram, ka šis patīkamais nāk no redzētāja puses?
Or do we instinctively relate to them as if the beauty is there in the object?
Vai arī mēs instinktīvi sajūtam, ka skaistums nāk no objekta puses?
I think instinctively we see the beauty in the object.
Es domāju, ka instinktīvā veidā mēs sajūtam, ka skaistums ir tajā objektā.
That's why we develop a lot of craving and attachment to pleasant things.
Un tieši tāpēc mēs attīstām lielu pieķeršanos pie dažādiem objektiem.
And a lot of aversion to the unpleasant experiences.
Un lielu nepatiku pret nepatīkamajām pieredzēm.
So therefore we can see that this ignorance, this mistaken belief is really the source of our mental afflictions and suffering.
Un tāpēc mēs varam redzēt, ka šis maldīgais priekšstats ir mūsu problēmu cēlonis.
Is there any question about anything in this sort of process?
Vai ir kaut kādi jautājumi tieši par šo procesu?
So again, the difficulty here, of course, is that our intellectual understanding is not matching our experience.
Un tā problēma atkal šeit ir tāda, ka mūsu intelektuālā pieredze nesaskan ar to instinktīvo veidu, kā mēs uztveram lietas.
So what we need to do, of course, is to bring our intellectual understanding into experience.
Un tas, kas mums ir jāizdara, ir jāpārnes mūsu intelektuālā izpratne uz pieredzes līmeni.
Through our vipassana practice.
Caur mūsu vipassanas praksi.
By reflecting and meditating on how things exist.
Pārdomājot un meditējot par to, kā lietas eksistē.
And then in meditation, to have an experience that beauty is in the eye of the beholder.
Un tad meditācijas laikā pieredzēt un izjust to, ka skaistums nāk no pieredzētāja puses.
That things are not existing independently.
Ka lietas nepastāv neatkarīgā veidā.
And if we can have that experience in meditation, that can have a very strong impact on our mind.
Un ja mēs meditācijas laikā varam to dziļi izjust, tam ir ļoti spēcīgs iespējas uz mūsu prātu.
So much that even after the meditation, after we come out of the meditation,
tik lielā mērā, ka pat tad, kad mēs beidzam meditāciju un iznākam no tās,
that experience can still be affecting our mind.
Šī pieredze joprojām ietekmē to veidu, kā mēs uztveram pasauli.
Maybe just for a few moments or a few minutes.
Varbūt tikai uz dažiem brīžiem vai dažām minūtēm.
Maybe for a few hours or even a few days.
Varbūt uz dažām stundām vai dažām dienām.
And then during that time, experientially, we are seeing things in a more correct way.
Un tad, šajā laikā, mēs uztveram lietas daudz realitātiskākā veidā.
Which would mean that during that period, if we saw some really beautiful flowers,
kas nozīmētu, ka tad, ja šajā laika posmā mēs redzam kādus ļoti skaistus ziedus,
we could really appreciate the beauty fully,
mēs varētu novērtēt skaistumu visā pilnībā,
without any craving or attachment.
Nerodoties nekādai pieķeršanās sajūtai.
But of course that experience will wear off.
Bet, protams, šī pieredze izgaist.
And we'll go back to having craving and attachment for pleasant things.
Un atkal mēs atgriezīsimies pie tā, ka mums būs pieķeršanās pie patīkamām lietām.
So what we need to do, of course, is to stabilize that meditative experience.
Tas, kas mums ir jādara, ir jānostabilizē šī meditatīvā pieredze.
So it has a more lasting effect on our mind outside of meditation.
Lai tai ir daudz paliekošāks, ilgstošāks laiks ārpus mūsu meditācijas.
And that's why the shamatha practice is so important.
Un tieši tāpēc shamatha praksa ir tik nozīmīga.
Because if we can really develop a calm, clear and focused mind,
jo, ja mēs varam attīstīt ļoti mierīgu, fokusētu prātu,
and use that in our vipassana practice,
un izmantot to mūsu vipassanas prakses laikā,
we can really have a very deep and profound experience of nature of reality.
Tad mēs varam ļoti dziļā veidā, satricinošā veidā izjust patieso realitāti.
That will have a much more lasting impact on our mind.
Un tas atstās daudz paliekošāku iespaidu uz mūsu prātu.
Now, when we begin this investigation into the nature of reality,
kad mēs sākam šo realitātes izpēti,
we tend to be stuck in what's called the two extremes.
Mēs parasti iestrēgstam vienā no divām galējībām.
There's this extreme of existence,
viena galība ir eksistence,
which means to grasp onto things existing independently.
Kas nozīmē pieķerties lietām tā, kā tās eksistētu neatkarīgi.
So we tend to be stuck in that extreme now.
Šobrīd mēs atrodamies šajā galībā.
Grasping onto independent me, independent world.
Pieķeramies neatkarīgam es un neatkarīgā pasaulē.
And so in our vipassana practice, if we then start to investigate the supposed independent me and independent world,
un ja mēs mūsu vipassanas praksē sākam izpētīt šo it kā neatkarīgo es un neatkarīgo pasauli,
and we don't seem to be able to find this supposed independent me or independent world,
un ja mēs nespējam atrast šo neatkarīgo es un neatkarīgo pasauli,
we usually just flip to the other extreme.
Tad mums ir tendence pāriet otrā galējībā.
Which is the extreme of non-existence or nihilism.
Kas ir neeksistēšanas galējība, jeb nihilisms.
Because for us now there's just two possibilities.
Jo priekš mums šķiet pastāv tikai divas iespējas.
Either there is this real independent me and independent world,
vai nu pastāv šis īstais neatkarīgais es un īstā neatkarīgā pasaule,
or there's no me and no world,
vai arī nav es un nav pasaules.
We don't see any other possibility.
Mēs neredzam, ka pastāvētu vēl kāda iespēja.
So in our vipassana practice, when we start to undermine this supposed independent me, independent world,
un mūsu vipassanas praksē, kad mēs sākam ļodzīt šo mūsu priekšstatu par neatkarīgo es un neatkarīgo pasauli,
we simply flip to the other extreme thinking that, oh, then there's no me and no world.
Mēs varam pārēt otrā galējībā, ka nav ne es, nec pasaules.
So what this view we're looking at here of emptiness is saying,
un tas tukšuma skatījums, par ko mēs šeit runājam,
is there's a third alternative.
Saka, ka ir vēl trešā alternatīva.
That even though things do not exist independently,
ka kaut arī lietas neeksistē neatkarīgā veidā,
that doesn't imply they don't exist.
Tas nenozīmē, ka tās neeksistē vispār.
But they exist dependently.
Tās eksistē atkarīgā veidā.
So, to help us to overcome the extreme of existence,
lai mēs varētu pārvarēt šo eksistēšanas galējību,
we can come to understand and realize emptiness.
Mums ir jāizprot tukšums.
To realize that nothing exists independently.
Jāsprot, ka nekas neeksistē neatkarīgā veidā.
And then, often what happens as a beginner, people misinterpret this experience.
Un bieži vien cilvēki, kā iesācēji, pārprot šo lietu.
Thinking that this experience of emptiness means nothing really exists.
Domājot, ka tukšuma pieredze nozīmē, ka nekas neeksistē.
But of course emptiness doesn't mean nothing really exists.
Bet, protams, tukšums nenozīmē, ka nekas neeksistē.
It just means nothing exists independently.
Tukšums nozīmē, ka nekas neeksistē neatkarīgā veidā.
So to help us to avoid mistakenly falling to the extreme of nihilism,
un tad, lai mēs varētu izvairīties no iekrišanas nihilismā,
we can reflect on the fact that things are dependent arisings.
Mēs varam pārdomāt un meditēt par to, ka lietas rodas atkarībā viena no otras.
We can reflect on the fact that things exist depending on causes and conditions.
Mēs varam pārdomāt un meditēt par to, ka lietas eksistē atkarībā no cēloņiem un apstākļiem.
Parts,
daļām
and labeling.
Un nosaukumiem.
So by reflecting on this, this can help us avoid falling to the extreme of nihilism.
Un pārdomājot tādā veidā, tas ļauj mums izvairīties no iekrišanas nihilismā.
So what we can understand from this actually is,
un tas, ko mēs varam no tā iegūt,
that emptiness,
tukšums,
and functioning world or depend functioning world,
un funkcionējošā pasaule,
are two sides of one coin.
Ir viens un tās pašas monētas divas puses.
That emptiness means dependent arising,
tukšums nozīmē atkarīgā rašanās,
and dependent arising means emptiness.
Un atkarīgā rašanās nozīmē tukšumu.
In fact, there's a very nice little quote here from this famous Indian master Nagarjuna.
Patiesībā ir pat viens ļoti jauks citāts no lielā meistara Nagarjunas.
He says,
saka,
that which arises dependently and relatedly,
tas, kas parādās atkarībā un saistītā veidā,
is explained as being empty.
Tas ir izskaidrots kā tukšs.
And that which is empty is dependently designated.
Un tas, kas ir tukšs, ir atkarīgā veidā nosaukts.
This is the middle way path.
Tas ir vidusceļš.
So we are trying to find this middle way path between these two extremes.
Un tad mēs cenšamies atrast šo vidusceļu starp šiem divām galējībām.
And this is a sign that our emptiness practice is progressing well.
Un tā ir pazīme, ka mūsu tukšuma praksē virzās pareizā virzienā.
Because normally as a beginner what happens is,
jo bieži vien kā iesācējiem parasti tas, kas notiek,
when we investigate emptiness,
kad mēs pētām tukšumu,
as mentioned I think earlier,
kā iepriekš mēs minējām,
things seem to fall apart, they seem to collapse.
Un šķiet, ka lietas sadalās pa daļām.
And then there seems to be no functioning world at all.
Un tad vairs mēs nevaram tikt pie funkcionējošas pasaules.
And then of course if we see a functioning world,
un tad, kad mēs atkal ieraugām funkcionējošo pasauli,
then that seems to imply they can't be empty.
Tas mums šķiet, ka tas nozīmē, ka nevar tas būt tukšs.
So emptiness and functional world seems to be contradictory.
Un tādējādi mums šķiet, ka funkcionējošā pasaule un tukšums ir pretrunas, kas izslēdz vienu otru.
But they're not.
Bet tas tā nav.
It's just because we don't appreciate what emptiness really means.
Tas tikai nozīmē, ka mēs līdz galam neizprotam, ko nozīmē tukšums.
If we deepen our emptiness practice,
ja mēs padziļinām savu tukšuma praksi,
we'll come to see that emptiness and functional world are not contradictory.
Mēs redzēsim, ka tukšums un funkcionējošā pasaule nav pretrunas.
In fact, they're complementary.
Patiesībā tās ir lietas, kas viena otru papildē.
They are two sides of a coin.
Tās ir divas puses vienā un tā pašā monētā.
We will understand that because things are empty, they can function.
Mēs varam saprast, ka tikai tāpēc, ka lietas ir tukšas, tās var funkcionēt.
And because things function, they must be empty of independent existence.
Un tas, ka lietas funkcionē, tas nozīmē, ka tās ir tukšas no neatkarīgas eksistences.
Because if, for example, if this cup existed inherently,
un, piemēram, ja šī krūze eksistētu neatkarīgā veidā,
if from its own side it was in the nature of being a cup,
ja pati no savas puses tā būtu pēc dabas krūze,
then it couldn't change.
Bet tā nevarētu mainīties.
We couldn't create it, we couldn't destroy it.
Mēs nevarētu to radīt, mēs nevarētu to iznīcināt.
It couldn't function.
Tā nevarētu funkcionēt.
But because it's not inherently from its own side in the nature of being a cup,
bet tā kā pat no savas puses tā nav krūze,
therefore it can change.
Tāpēc tā var mainīties.
We can create it, we can destroy it, it can function.
Mēs varam to radīt, mēs varam to iznīcināt, tā var funkcionēt.
So this is how we are to try to really understand the what emptiness really means.
Un tādā veidā mums ir jāizprot, kas ir tukšums.
So again, remember, emptiness means dependent arising.
Atkal jāatcerās, ka tukšums nozīmē to, ka ir atkarīgā rašanās.
And dependent arising means emptiness.
Un atkarīgā rašanās nozīmē tukšumu.
To also help us better understand this,
un vēl viena lieta, kas palīdz mums to labāk saprast,
we can use an analogy.
Ir līdzība.
And here in this topic of emptiness, there are many analogies used.
Un tematā par tukšumu ir izmantotas daudzas līdzības.
That can help us appreciate what emptiness really means.
Kas var mums palīdzēt saprast, ko īsti nozīmē tukšums.
One analogy that I particularly like,
viena no līdzībām, kas man patīk, jo sevišķi pašam,
and find very helpful,
un kas man šeit ļoti noderīga,
is the analogy of a dream.
Ir līdzība ar sapni.
Now when we're dreaming,
tagad, kad mēs sapņojam,
there appears to be a dream me here,
šķiet, ka ir tāds sapņu es,
and there appears to be an independent objective dream world out there.
Un šķiet, ka ir tāda neatkarīga sapņu pasaule tur ārā.
Which means if we encounter something pleasant or unpleasant in the dream,
kas nozīmē, tad, kad mēs satiekamies ar kaut ko patīkamu vai nepatīkamu sapnī,
we usually react with attachment and aversion and fear.
Mēs parasti reaģējam ar pieķeršanos, angošanos vai bailēm.
But if suddenly within the dream,
bet ja pēkšņi sapnī,
we realize we're dreaming,
mēs saprotam, ka mēs sapņojam.
In other words, we become lucid in the dream.
Citiem vārdiem, mums sākās apzinātā sapņošana.
Then, of course, there will still appear to be an independent dream me here.
Protams, joprojām parādīsies šis neatkarīgais sapņojs.
And there will still appear to be an independent dream world out there.
Un, protams, vēl pastāvēs tā neatkarīgā sapņa pasaule tur ārpusē.
But now, because we're lucid,
bet tagad, kad mēs esam apzināti,
we realize that it's a dream.
Mēs saprotam, ka tas ir sapnis.
We will realize directly that these appearances are deceiving us.
Mēs sapratīsim, ka tas, kas mums parādās, ir maldinošs.
That this dream world is really a product of our mind.
Ka šī sapņu pasaule ir tikai mūsu prāta produkts.
Which means if now we encounter something pleasant or unpleasant in the dream,
un tas nozīmē, ka tagad, ja mēs sastapamies ar kaut ko patīkamu vai nepatīkamu sapnī,
it would become very difficult to develop any attachment or aversion.
Tad mums būs ļoti grūti izjust kaut kādu patieku pieķeršanos vai nepatiku.
And we would enjoy the dream a hell of a lot more.
Un mēs daudz vairāk varētu izbaudīt šo sapni.
So this view of emptiness is saying everything is like a dream.
Un šis tukšuma skatījums saka, ka viss ir kā sapnis.
That now in our waking world,
šobrīd mūsu dienas pasaulē,
we are asleep with ignorance.
Mēs esam pārņemti ar nezinu kā ar miegu.
That there appears to be an independent me here.
Mums šķiet, ka ir šāds neatkarīgs es šeit.
And an independent objective world out there.
Un neatkarīga objektīva ārējā pasaulē.
And we believe in these appearances.
Un mēs ticam šīm parādībām.
Which means if we encounter something pleasant or unpleasant,
tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar kaut ko patīkamu vai nepatīkamu,
we often react with attachment and aversion.
Mēs bieži vien reaģējam ar pieķeršanos vai nepatīkamu.
And have all sorts of difficulties in our life.
Un izjūtam tādējādi dažādas problēmas.
But if we become lucid in our waking state,
bet ja mēs pamostamies vai kļūstam apzināti,
by realizing emptiness,
izprotot tukšumu,
then there will still appear to be an independent me here.
Joprojām būs tāds es, kas parādās kā neatkarīgs.
And there will still appear to be an independent world out there.
Un joprojām parādīsies neatkarīga pasaule.
But now because we have we have realized emptiness,
bet tagad, kad mēs esam tiešām veidā uztvēruši tukšumu,
and we are lucid,
un esam apzināti,
we will realize that these appearances are deceiving us.
Mēs sapratīsim, ka šīs uztvers mūsu mānu.
We'll realize this is also a product of the mind.
Mēs sapratīsim, ka tas viss arī ir prāta produkts.
Which means if we then now encounter pleasant and unpleasant experiences,
tas nozīmē, ka ja mēs tagad sastapsimies ar patīkamām vai nepatīkamām pieredzēm,
it would become very difficult to have any attachment or aversion.
Tad mums būs grūti izveidot īstu pieķeršanos vai nepatiku.
And we would enjoy our life a hell of a lot more.
Un, mēs varēsim izmaldīt savu dzīvi daudz vairāk.
So this is an analogy that can be very helpful in understanding the idea of emptiness dependent or independent arising.
Un šī līdzība var būt ļoti laba, lai mēs varētu saprast, ko nozīmē atkarīgā rašanās.
Any questions about anything I've covered so far?
Vai ir kaut kādi jautājumi par to, ko es tik tālu runāju?
During a meditation, so if you're looking for emptiness, so it, does it mean that you're trying to imagine that you are everywhere? So you are a car, you are a chair, you are a dog who is running the street, you are a clouds, you are a universe, you're not yourself, but you are everything.
Tovar iztaut kaut arī latviski?
Jā, es tā kā domāju tā, ka, ja es meditēju, ja es iedomājos, ka es esmu visur, teiksim, tas ir objekts, ja, tas, es esmu krēsls, ja, es esmu sums, kas skien ārā, jo mēs esam visi saistīti, es esmu jūs, jūs esat mēs, es esmu debes, es esmu visums, teiksim, ja, es te brīdi iedomājos, ka tas, kas viss, kas apmāk ir, tas esmu, tas neesmu es, bet, nu, tas esmu es, bet tas viss, kas apkārt ir. Nu, un tad es iedomājos to, tad es neidentificēju sevi kā es, bet es identificējos kā viss, kas apkārt notiek. Viss, kas ir uz ielas, viss debes, viss koki, meš, jūra, viss, tas viss esmu es.
Very shortly, we're going to look at how to do this practice.
Īsumā mēs vēl aplūkosim, kā veikt šo praksi.
And when it comes to investigating nature of reality,
kad mēs nonākam pie izpētes, kā funkcionē realitāte,
we can investigate anything.
Mēs varam izpētīt jebko.
We can investigate how does this cup exist.
Mēs varam izpētīt, kā šī krūze eksistē.
We can investigate how does my body exist.
Mēs varam izpētīt, kā mūsu ķermenis eksistē.
How does my mind exist?
Kā mans prāts eksistē.
But often it's very much recommended that we begin our investigation by looking at ourselves as a person.
Bet sākumā tiek ieteikts, lai mēs sākam ar izpēti to, kā mēs eksistējam kā persona.
How do I exist as a person?
Kā es eksistēju kā persona.
And I'll go into more detail a little bit later in this session.
Un es detalizētāk to aplūkošu tālāk šajā sesijā.
But essentially we believe that we exist independently.
Bet pamatā mēs ticam, ka mēs eksistējam neatkarīgā veidā.
And if we exist independently, we must be findable.
Un jāreiz mēs eksistējam neatkarīgā veidā, tas nozīmē, ka ir jāspēj mūs atrast.
We must be able to point to something and say, that's the me.
Mums ir jāspēj norādīt uz kaut ko un pateikt, lūk, tas ir es.
And so if we can't, if we do that investigation and we can't find the me anywhere,
un ja mēs veicam šo izpēti un nespējam norādīt kādā konkrētā vietā, kur šis es atrodas,
then that not finding is an experience of emptiness.
Un šī neatrašana ir tukšuma pieredze.
Realizing that there is no findable independent me.
Saprotot, ka nepastāv tāds neatkarīgs atrodams es.
And then the flip side of that experience,
un tad šīs pieredzes otra puse,
is then realizing that we are interdependent.
Nozīmē saprast, ka mēs eksistējam savstarpēji atkarīgā veidā.
So we're not trying to imagine ourselves as everything.
Tad mēs necenšamies iztēloties, ka mēs esam viss.
We are realizing we're not existing independent of anything.
Mēs saprotam, ka mēs neeksistējam neatkarīgi no vispārējā.
For example, to highlight this,
piemēram, lai to uzsvērtu,
we can ask the question,
mēs varam uzdot jautājumu,
is this big?
Vai šis ir liels?
Is it big?
Vai šis pulmāsters ir liels?
Is it big?
Vai tas ir liels?
Exactly. You can't have big on its own.
Mēs nevaram kaut ko nosaukt par lielu pašu no savas puses.
So you can't have big.
Mēs nevaram kaut ko nosaukt par lielu.
And small.
Un maz.
Big can only exist relative to small.
Liels var pastāvēt tikai relatīvi attiecībā pret kaut ko mazu.
Likewise, up can only exist relative to down.
Līdzīgi tāpat arī augšup var eksistēt tikai, ja ir lejup.
In to out.
iekšpusē ir ārpus.
Like that, me
līdzīgi tāpat arī es
can only exist relative to not me.
Var eksistēt tikai relatīvi pret ne es.
Not me, of course, can be you or the world or object.
Ne es var būt tu, citi, pasaules objekti.
So a realization of emptiness will enable us to realize this.
Un tukšuma izpratne ļaus mums pie tā nonākt.
That we exist relative, dependent.
Ka mēs eksistējam atkarībā nosaistīti ar.
Now, of course, we just instinctively grasp on to this independent me.
Šobrīd mēs vienkārši pieķeramies šim neatkarīgiem es.
So we believe in this independent me and independent world.
Mēs ticam neatkarīgiem es un neatkarīgajai pasaulē.
That belief is exactly like saying this is big.
Šīte uztvere ir tieši tāda pat, kā automātiski kaut ko nosaukt par lielu.
It just makes no sense whatsoever.
Tam pašam par sev nav jēgas.
So again, intellectually, we may be able to appreciate that we are interdependent.
Intelektuāli mēs varam uztvert, ka mēs esam savstarpēji saistīti.
And we see a lot of things that help us with that in the modern world.
Un modernajā pasaulē daudz, kas palīdz to saprast.
That everything is interdependent.
Ka viss ir savstarpēji saistīts.
And this becomes very evident through things like climate change.
Un tas kļūst ļoti uztverams caur tādām lietām kā klimata pārmaiņas.
And the very complicated international relations.
Un ļoti komplicētajām starpās attiecībām.
But again, often our intellectual understanding is not matching our experience.
Bet atkal jau mūsu intelektuālā izpratne neatbilst tam veidam, kā mēs uztveram lietas.
Our experience instinctively is seeing independent me, independent world.
Mūsu automātiskā pieredze ir uztvert sevi kā neatkarīgu un pasauli kā neatkarīgu.
So again, if we can really use our intellectual understanding,
un ja mēs varam izmantot savu intelektuālo izpratni,
bring that into meditation,
ienest to meditācijā,
and come to experientially in meditation to realize emptiness.
Un pieredzes veidā to izjust kā tukšo meditācijā.
To realize that everything is a dependent arising.
Saprast, ka viss rodās atkarīgā veidā.
Then in daily life we can experientially see ourselves and the world in this way.
Tad ikdienā mēs varam arī izjust sevi tādā veidā.
And then we can be in harmony with reality.
Un tādā veidā būt saskaņā ar realitāti.
Overcoming our mental afflictions and suffering.
Un pārvarēt savus mentālos aptumšojumus un ciešanas.
Anything else? Yeah.
You mentioned analogy with breathing. But if, I thought maybe that doesn't really happen very often to have lucid dreams. Maybe we could, use a movie example. When I see the movie, it's a little bit the same, isn't it? When I see the movie and I see the characters and everything else, I only can really feel for those people, for those events, have some emotions when I forget I'm seeing a movie. The very moment I'm forgetting this is illusion, I have emotions, I feel joy. But then only when I remember it's a movie, those emotions and all that joy I experience from seeing that movie, it gets transparent. It's not that true joy. This is the same. How can we at the same moment, realize this is an illusion and, sure, and have some joy? I only will,
sure,
I believe that true, I have emotion and then I grasp on it. I see that's an illusion and it's nothing. I can't feel any happiness.
Sure.
Tad jautājums ir tāds, varbūt tas piemērs par apzināto sapņošanu ir pārāk nepierasts, jo nebieži tāds apzināties gadās, bet daudz tāds ērtāks piemērs ir filma un atrašanās kinoteatrī. Proti, tajā brīdī, kā es pilnīgi iegrimstu tajā, ko es redzu ekrānā, tad es izjūtu visu tās emociju gamas sevi, bet tajā brīdī, kad es atceros, ka tā ir tikai filma, ka tas nav īsts, tajā brīdī es attālinos un varu neiesaistīties tajās emocijās. Bet no otras puses, tajā brīdī, kad es saprotu, ka tas ir kaut kas neīsts, man ir grūti izjust patiesu prieku. Un tad kā izjust šo patieso prieku, apzinoties, ka tas, ko es redzu, nav īsts.
So remember, it's not an example, it's an analogy.
Tad vajag atcerēties, ka tas nav piemērs, bet tā ir līdzība.
And analogies are only meant to show a certain thing.
Un līdzības spēja norādīt tikai uz konkrētām lietām.
And unfortunately, often what people do is they take an analogy too far.
Un bieži vien tas, ko cilvēki dara, ir tās līdzības pārāk izmanto.
So of course the analogy and the reality are not, one's not an example of the other.
Un līdzība nav piemērs no realitātes.
So in this analogy of a dream or a movie or a play,
un šajos piemēros par apzināto sapni vai kino vai izrādi,
or sometimes the analogy of a reflection in a mirror is used,
vai vēl cita līdzība par atspoguli spoguli.
These analogies are only meant to show that things are not existing as they appear.
Visām šīm līdzībām uzdevums ir tikai parādīt, ka lietas neeksistē tādā veidā, kā tās parādās.
That in the movie there's no real people.
Ka šajā kino ekrānā nav īsti cilvēki.
In the reflection there's no real person.
Ka atspulgā nav īsti cilvēks.
And in the dream there's no real physical world.
Un ka sapnī nav īsti fiziska pasaule.
That's the limit of the analogy.
Tā ir tā vieta, kur līdzība beidzās.
And so like that, the waking world is not existing as it appears.
Un līdzīgā veidā mūsu ikdienas pasaule neeksistē tādā veidā, kā tā parādās.
And so that is how we are to use these analogies only to that level, to that extent.
Un tikai tik tā mums arī ir jāizmanto šīs līdzības.
Otherwise we can come up with all sorts of funny conclusions.
Yeah, but if we see the world is illusion,
no,
there is nothing to be happy about, like.
No.
Nothing.
Well, I haven't finished.
Sorry.
So therefore, we can't use the analogy in the way that you mentioned.
Tāpēc nevar izmantot līdzības tādā veidā, kā tu minēji.
Because there's no parallel there.
Jo tur vairs nav paralēles.
What we can do is use the analogy to understand that the world is not existing as it appears.
Tas, ko mēs varam darīt, ir izmantot to līdzību, lai norādīt to, ka pasaule neeksistē tādā veidā, kā tā mums parādās.
And of course it's true that if we believe the world to exist as it appears, we have a lot of emotion.
Un, protams, tas ir patiesi, ja mēs ticam, ka pasaule eksistē tādā veidā, kā tā parādās, ir daudz emociju.
But usually a lot of that emotion is not very helpful.
Bet liels daudzums no tām emocijām, kas parādās tādā veidā, uzskatot pasauli, parasti nav labas.
In terms of attachment, aversion, jealousy, fear, anxiety.
Jo sevišķi, ja mēs runājam par pieķeršanos, dusmām, bailēm, satraukumu un tā tālāk.
These negative or mental afflictions are coming from our false view of reality.
Šie negatīvie emocionālie traucēkļi nāk no mūsu maldīgā priekšstata par pasauli.
But of course when we realize emptiness,
bet tad, kad mēs izprotam tukšumu,
it's not like when we see that they're not people, they're just pixels on the screen.
Nav tā, ka mēs uzskatām, ka tur vairs nav cilvēki, ir tikai pikseļi uz ekrāna.
We will see that these are real people.
Mēs redzēsim, ka tie ir īsti cilvēki.
They exist dependently.
Viņi eksistē atkarīgā veidā.
They function.
Viņi funkcionē.
They suffer.
Viņi cieš.
We suffer.
Mēs ciešam.
And we will feel much more connected with these people.
Mēs izjūtīsim lielāku saistību, saikni ar šiem cilvēkiem.
Which means when we have realized emptiness, we'll feel much more positive emotion.
Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs būsim izpratuši tukšumu, mēs izjūtīsim vairāk pozitīvas emocijas.
We'll feel much more love and compassion for everybody.
Mēs izjūtīsim daudz lielāku mīlestību un līdzjūtību pret citām būtnēm.
Without the mental afflictions.
Bez pamatošajām negatīvajām emocijām.
Of jealousy, attachment, aversion, fear, anxiety.
Kā greizsirdība, skaudība, bailes, satraukums.
So a realization of emptiness doesn't mean somehow we'll become very just blank.
Tas, ka mēs izpratīsim tukšumu, nenozīmē, ka mūsu acis kļūs skatiens kļūst tukšs.
So remembering here, remember here, we're not saying everything is an illusion.
Mēs šeit nesakam, ka viss ir ilūzija.
Because illusions don't really exist.
Jo ilūzijas patiesībā neeksistē.
The world exists, people exist, we exist.
Bet pasaule eksistē, cilvēki eksistē, mēs eksistējam.
So we and the world are not illusions.
Tādējādi mēs un pasaule nav ilūzija.
We are like an illusion.
Mēs esam kā ilūzija.
In the sense of like an illusion, we in the world don't exist as we appear.
Kā ilūzija nozīmē, ka mēs neeksistējam tādā veidā, ka tas kāds parādās.
So that's what the analogy is meant to show.
Un tas ir tas, uz ko ir jānorāda šajā līdzībā.
It's not meant to show that we are an illusion, we are a dream, we don't really exist, therefore there'll be no emotions.
Tas nenozīmē, šī līdzība nesaka, ka viss ir ilūzija un ka tādējādi neradīsies nekādas emocijas.
So this is how we are to understand these analogies.
Un tas ir tas veids, kā mums ir jāuztver šīs līdzības.
Does that help?
I just want to think, why is it more difficult to grasp to that dependent object than to independent? Like, well, I'm also a dependent object, some construction, a process, let's say, yeah? And there are a lot of processes around. Like, why can't I grasp on those processes? Like, why? That's somehow difficult.
Mm-hmm. Bet kāpēc, lai notiktu tā, ka pieķeršanās būs mazāk, tad mēs sapratīsim, ka viss ir process un atkarīgi pastāvošs.
I think you got it exactly right when you said process.
Man šķiet, ka tu uztvēri pareizi, ka tu teici process.
Process means constant change. Yeah.
Process nozīmē nepārtrauktās pārmaiņas.
So there's nothing static.
Nav nekas statisks.
So what's there to grasp at?
Un tad, tur vairs nav nekā, kam pieķerties.
If everything is always changing, what can we grasp at?
Ja viss nepārtraukti, visu laiku mainās, pie kā lai, kas ir tāds, pie kā pieķerties.
But that doesn't mean the processes don't exist.
Tas nenozīmē, ka procesi neeksistē.
So we can enjoy the process.
Mēs varam izbaudīt procesu.
Without trying to grasp onto anything.
Nepieķeroties nekam.
I mean, just like in the process, in the moment of feeling, in the moment of joy, the understanding that this is a process or this is dependent doesn't exist. Because I think, when I look into myself, I can't have simultaneously feeling and awareness of the feeling.
You can.
I think that awareness comes after. I think they only have a memory of that feeling which just has left recently. Just the moment we have feeling and after we have awareness. And I can't understand how we can get off.
Jautājums ir par to, es īsti nesaprotu, kā ir iespējams vienlaikus izjust emociju un apzināties to, jo man sajūta ir, ka vienā brīdī ir izjūtas izjušana un otrajā brīdī ir tās novērošana.
Again, I think the difficulty here is, as long as we are leaving it at the level of intellectual.
Es domāju, ka tā problēma šeit ir, ka tik ilgi, kamēr mēs to atstājam intelektuālā līmenī.
Then we're always going to have this struggle.
Mums vienmēr būs šī iekšējā cīņa.
We're always going to be having some reaction.
Mums vienmēr būs kaut kāda reakcija.
And then going, oh, hang on, it's just a process.
Un tad, nu, pagaidi, tas ir tikai process.
And then hopefully letting go of a little bit of grasping.
Un tad vienkārši varbūt atlaišana.
So we're probably going to be doing this oscillation all the time.
Un tad būs šī tur pārslēgšanās.
To try to stop our instinctive reactions.
Cenšanās apturēt mūsu instinktīvās
reakcijas. Based on our correct intellectual understanding.
Balstoties uz mūsu intelektuālo izpratni.
So that will always be a struggle.
Un tikmēr tā vienmēr būs iekšējā cīņa.
That's why we need to meditate.
Tieši tāpēc ir nepieciešams meditēt.
We need to internalize this.
Ir tas jāpatara par iekšķīnu.
So that instinctively.
Lai instinktīvi.
We see things as a process.
Mēs varētu redzēt lietas kā procesus.
And we're not thinking about, oh, this is a process.
Un nedomāt, ka tas ir process.
So if we can instinctively all the time see things as a process,
ja mēs instinktīvi varam visu laiku visu uztvert kā procesu,
we can enjoy the process.
Mēs varam izbaudīt procesu.
Without having to struggle about grasping on it.
Bez nepieciešamības pie tā pieķerties.
So this is the challenge that we need to follow. So we cannot intellectually get the answer.
Un tas ir tas veids, kā mums ir jāsako, un mēs nevaram būt intelektuāli atbildi.
If we want to get the solution intellectually, we're going to be struggling.
Ja mēs centīsimies nebūt tikai intelektuāli atbildi, mēs šeit cietīsim sakrāvi.
Of course, having a correct intellectual understanding is the starting point.
Protams, pareizs intelektuāls izpratnes gūšana ir sākuma punkts.
But then we need to go further.
Bet tad jānonāk tālāk.
We need to internalize.
Tā ir jāpatara par iekšēju.
We need to come to experience.
Tā ir jāizjūt.
So generally in this practice we can talk about going through three stages.
Parasti mēs varam runāt par trim posmiem vai līnijiem, kam ir jāiziet cauri prakses laikā.
And here I like to use the Tibetan words.
Te man patīk izmantot tibetiešu vārdus.
The first word in Tibetan is go.
Pirmais vārds tibetiešu valodā ir go.
Means intellectual understanding.
Kas nozīmē intelektuāli izpratni.
So first, of course, we can gain a correct intellectual understanding of reality.
Tātad vispirms mēs varam gūt intelektuālu izpratni par realitāti.
That, for example, everything is a process, everything is changing.
Ka viss ir process, viss mainās.
That nothing exists independently, everything's interdependent.
Ka nekas neeksistē neatkarīgā veidā, viss ir savstarpēji atkarīgs.
Even if we get a very good intellectual understanding of this,
pat ja mēs gūstam ļoti labu intelektuālo sapratni par to,
and we leave it there,
un tas tur arī paliek,
our lives won't really improve.
Mūsu dzīve no tā neuzlabosies.
Because again, now, it'll always be a struggle.
Jo tas vienmēr būs cīniņš.
A struggle between our instinctive false habits and our correct intellectual understanding.
Cīniņš starp mūsu instinktīviem ieradumiem un mūsu intelektuālo izpratni.
And generally it's our strong instinctive habits that generally win out mostly.
Un visbiežāk uzvarēs mūsu instinktīvie priekšstati.
Much more strong.
Tie ir daudz spēcīgāk.
So we need something strong to work against them.
Tāpēc ir jābūt kaut kam spēcīgam, ko likt pretī.
So just merely some intellectual understanding is not going to be enough.
Un tāpēc arī intelektuāla izpratne ir par maz.
That's why we need to apply that intellectual understanding in meditation.
Tieši tāpēc mums ir jāliek lietā šī intelektuāla izpratne meditācijas laikā.
And then we can get to the second stage called ñam.
Un otrais posms saucās ñam.
In English means experience or taste.
Angļu valodā tas nozīmē garša vai arī pieredze.
So here then we can get an experiential taste of emptiness, of impermanence, of the fact that everything's a process.
Un tad mēs varam izgaršot šo tukšumā pieredzi, ka viss ir procesā.
Meaning that from that experience in meditation, after the meditation,
un tad pēc šīs meditācijas, tad, kad meditācija vai beigusies,
that experience can still be affecting our mind.
Šī pieredze var joprojām ietekmēt mūsu prātu.
Again, maybe for some minutes or hours.
Atkal varam būt tikai uz dažām minūtēm vai stundām.
Or maybe even in some days.
Varbūt pat uz dažām dienām.
During that time,
bet šajā laikā,
we are now experientially seeing things more as a process, a flow, and lacking independent existence.
Mēs pieredzes līmenī uztveram lietas kā procesā esošas vai no savas puses nepastāvošas.
And during that time, it would be difficult to have these mental afflictions arising.
Un šajā laikā būs nedrīz neiespējami, ka mums parādīsies kaut kādas traucējošās emocijas.
But likewise, we are also realizing that things are interdependent.
Un tāpat laikā mēs arī saprotam, ka lietas ir savstarpēji saistītas.
So we'll actually feel much, much closer to people.
Un mēs jutīsimies daudz tuvāk citiem cilvēkiem.
We'll have more love and compassion for ourselves and others.
Mums būs daudz lielāka mīlestība un līdzjūtība pret sevi un citiem.
So we will be more empathetic, we will be more responsive to ourselves and others in a positive way.
Mēs būsim daudz empātiskāk, līdzjūtīgāk pret sevi un citiem.
Without all the mental afflictions polluting that.
Bez traucējošajām emocijām, kas bieži vien mūs pavada.
But this will wear off and we'll go back to our old habits.
Bet šī pieredze laikmētā izgaisies, un mēs atgriezīsimies pie mūsu instinktīviem ieradumiem.
Then we need to deepen it further to what's called talk in Tibetan or realization in English.
Un tad ir jādodā stiļāk trešajā līmenī, to tibetiešu valodā sauc talk vai realizācija angļu valodā.
So this is where the shamatha practice is very helpful.
Un tas ir tas līmenis, ko šamatas praksa ir ļoti noderīga.
If we can really develop a very calm, clear, focused mind,
ja mēs varam izveidot ļoti tīru fokusētu prātu,
that experience can become much more profound and deeper,
tad šī pieredze var tikt izjusta ļoti dziļi,
and the effect of that can be much more long-lasting.
Un tas iespaids var būt daudz, daudz ilgstošāks.
And that it then can become much more stable in daily life.
Un tad arī tā izjūta ikdienas dzīvē var būt daudz stabilāka.
So these are the stages we can go through.
Un tad šie ir tie posmi, jeb līmeņi, caur kuriem mums ir jāaiziet.
Okay. Now, I said that when we look out on the world,
es teicu, ka tad, kad mēs raugāmies uz ārējo pasauli,
we have to make sense or meaning out of everything.
Mums visam ir jāpiešķir nozīme.
And so, as I said, as we draw lines around collections of data and create objects.
Un, kā jau teicu, mēs novākam robežas ap datiem un izveidojam objektus.
And then give them names so we can communicate.
Un tad nu, piešķiram tiem nosaukums, lai mēs varētu komunicēt.
So, of course, we are very good line drawers.
Un, protams, mēs esam iemācījušies ļoti labi atvilkt šīs robežas.
And most of our experiences, of course, so that's not the problem. The problem is that we don't experientially realize that's what we're doing.
Pat par sevi šī robeža vilkšana nav slikta, tikai slikta ir tas, ka mēs neuztveram, ka mēs to darām.
And generally in our most of our experiences, the very first line we draw
Parasti tā pati pirmā līnija robeža, ko mēs novalkam,
is we draw a line around here.
Ka mēs apvalkam robežu apkārt sev.
And we conceptually isolate the experiencer.
Un mēs izolējam šo pieredzētāju.
Because there's just single experience.
Jo ir tikai viena pieredze.
And within single experience there are two aspects.
Un šajā pieredzē ir divi aspekti.
There's the experiencer.
Ir šis pieredzētājs.
And the experienced.
Un tas, kas tiek pieredzēts.
So again, we need to draw this line to distinguish the experiencer from the experienced.
Un atkal mēs novākam šo robežu, vai atdalītu pieredzētāju no pieredzētā.
But the problem is, we don't really appreciate that's what we're doing.
Bet tā problēma ir tā, ka mēs neapzināmies, ka mēs to darām.
We contract around the experiencer part of the experience.
Mēs sažņaudzamies ap šo savu daļu.
We grasp on to this me as independent of the experience.
Un tad mēs pieķeramies šim savam es kā neatkarīgam no tā, kas tiek pieredzēts.
So remember though that grasping on to believing there's an independent me and an independent world.
Un tad mēs pieķeramies šim savam neatkarīgam es un neatkarīgai pasaulē.
Is exactly like saying this is big.
Un to var pielīdzināt tam, ka mēs šo flomasteru nosaucam par lielu.
Me in isolation independently cannot exist. It's illogical.
Es nevaru pastāvēt kā viens izolēts kaut kas.
And intellectually we can maybe appreciate that.
Un intelektuāli kā mēs varam to saprast.
But experientially that's how we behave.
Bet pieredzes līmenī mēs tā nerīkojamies.
So we contract around the me part and we see ourselves as independent of that which we experience.
Tad mēs saņaudzamies ap šo savu es daļu un uzskatām, ka vispārējais tur ārā ir neatkarīgs.
So of course we are out of sync with reality.
Un tad nabiski mēs neesam saskaņā ar realitāti.
And very often in our behavior we have a strong sense of me.
Un bieži vien mums pieredzē ir ļoti izjust savu es sajūtu.
We have this sense of me going there, me saying this, me doing that.
Mums ir sajūta, ka es dodās tur, es saku to un to un es daru to un to.
So this self-grasping, this grasping onto independent me is often very strong.
Un šī sava neatkarīgā es sajūta ir ļoti spēcīga.
So we are fighting and struggling against reality.
Un tad mēs cīnāmies pret patieso realitāti.
Completely out of sync with reality.
Un neesam saskaņā ar realitāti.
And therefore we suffer and we lose and the people around us suffer and lose.
Un tieši tāpēc mēs paši ciešam un cilvēki apkārt mums cieši.
But sometimes in our experiences this self-grasping is not as strong.
Bet reizē mūs pieredzē šī es-sajūta nav tik spēcīga.
And this can often happen when we're more focused on the activity rather than the me doing the activity.
Un tas var notikt, piemēram, gadījumos, kad mēs fokusējamies uz pašu darāmo darbību, nevis uz to, ka es daru šo darbību.
For example, when we're absorbed in reading a good book, absorbed in watching something interesting on TV, or absorbed in solving a problem at work.
Piemēram, kad mēs esam dzīvi iegrimuši kādā grāmatā, ko mēs lasām, vai dzīvi iegrimuši kādā filmā, vai arī tajā, ko mēs daram darbā.
In those occasions, we are more focused on the activity than the me.
Tajos gadījumos mēs esam vairāk fokusējušies uz darbību, nevis uz sevi.
So our self-grasping is a little bit less.
Un tad mūsu pieķeršanās pašiem sev ir mazāk.
We're less out of sync.
Un tad mēs esam mazāk nesaskaņā ar pasauli.
And we know from our own experience on those occasions,
un mēs zinām no savas pieredzes tajos gadījumos,
things seem to flow better.
Lietas plūst labāk, patīkamāk.
Time seems to travel more quickly.
Laiks it kā kaut kur ātri pazūd.
That's because we're not fighting so heavily against reality.
Ir tāpēc, ka mēs tik ļoti necīnāmies pret realitāti.
And this is very much emphasized in people who have developed a high level of focus.
Un tas ir labi pamanāms cilvēkiem, kas ir attīstījuši augstu fokusa līmeni.
People like professional musicians, professional athletes,
piemēram, profesionāliem mūziķiem vai profesionāliem sportistiem,
who have spent thousands and thousands of hours practicing their activity.
Par tūkstošiem un tūkstošiem stundu ir pavadījuši praktizējot un pilnveidojot savus.
And have developed a high level of focus.
Un ir attīstījuši ļoti augstu fokusa līmeni.
So much so that often when they're engaged in their activity,
pat tik tālu, ka bieži vien tad viņi veic šo savu darbību,
they often report that they're in the zone or the flow state.
Viņi saka, ka viņi atrodas šajā plūsmas stāvoklī.
That there's not really a sense of me.
Ka tad pazūd šī es sajūta.
There's just the music playing, the sporting activity happening.
Un vienkārši notiek šī mūzika vai šī sporta aktivitāte.
Of course, what's happening here is due to the power of their concentration.
Tas, kas patiesībā notiek, ir pateicoties viņu lielajai koncentrācijas spējai.
Their self-grasping is very much reduced.
Šī pieķeršanās pie sava es ir ļoti samazinājusies.
And also in these experiences they report peak performance, optimum performance.
Un bieži vien viņi ziņo par virsotnes pieredzi.
Why?
Kāpēc?
Because they are much more in harmony with reality.
Jo viņi ir daudz vairāk saskaņā ar realitāti.
Of course, this is only through the power of concentration.
Bet, protams, tas ir tikai caur koncentrēšanos.
So here in the Vipassana practice,
mēs šeit Vipassanas praksē,
we're talking about eliminating that self-grasping altogether.
Mēs runājam par to, ka šī pašpieķeršanās ir jāiznīcina pavisam.
Through realizing emptiness.
Un to mēs varam izdarīt caur tukšumu izpratni.
Through realizing that there is no boundaries in the universe.
Saprotot, ka visumā patiesībā nav robežu.
Because now, of course, what we do is we turn our lines into hard boundaries.
Jo tas, ko mēs šobrīd darām, ka mēs tās nolauktās robežas padarām ļoti stingras.
That we see the world is made up of many separate discrete things.
Un mēs uztveram, ka pasaule ir izveidota no daudzām atsevišķām lietām.
And there's an independent me here observing that.
Un ka šeit ir neatkarīgs es, kas to visu novēro.
So we see a boundary here.
Un tad mēs redzam robežu arī ap sevi.
By realizing emptiness,
bet izprotot tukšumu,
we'll realize there's not one single boundary in the entire universe.
Mēs varam saprast, ka visā visumā nav nevienas robežas.
And certainly there's no boundary between me and anyone else.
Un katrā ziņā nav robežu arī starp mani un visiem pārējiem.
And thereby we'll be able to develop boundless love and compassion for others.
Un tādā veidā mēs spējam attīstīt neierobežotu mīlestību un līdzjūtību pret citiem.
Because as long as we seems to be some gap or distance between us and others,
jo tik ilgi, kamēr pastāvēs kaut kāda distance sajūta starp sevi un citiem,
it's difficult to fully develop love and compassion for others.
Ir grūti pilnīgi attīstīt līdzjūtību un mīlestību pret citiem.
But if we can eliminate that false sense of boundary,
bet ja mēs varam atbrīvoties no šīs maldīgās robežas izjūtas,
we'll realize we are all interdependent.
Mēs sapratīsim, ka mēs visi esam savstarpēji atkarīgi.
And we'll be able to develop boundless love and compassion for others.
Un spēsim attīstīt neizmērojumu līdzjūtību un mīlestību pret citiem.
Okay. Any questions? Otherwise, we'll take a short break.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, mēs paņemam īsu pauzīti. Vai attiecībā arī uz apziņu nav nekāda robeža?
Of course, here I'm not really talking about so much physical boundaries.
Šajā gadījumā es nerunāju tik ļoti par fiziskām robežām.
I'm talking about boundaries in terms of seeing things as independent.
Es šeit runāju par tām robežām, kuras mēs esam novilkuši, lai uzskatītu lietas kā neatkarīgas.
And so in that sense, of course, also the mind has no boundary.
Un arī tādā ziņā prātam nav nekāda robeža.
The mind does not exist independently.
Prāts neeksistē neatkarīgā veidā.
Because it also depends on causes and conditions, parts and labeling.
Jo arī prāts ir atkarīgs no cēloņiem, apstākļiem, daļām un nosaukumiem.
Was that the question or?
No, actually it was more and more physical sense, meaning that I have consciousness experiencing some flow of experiences, you have another flow experiences, so it seems that there is some boundaries in sense of physical realm.
Okay.
Not in the
sure.
Dependence.
Sure.
Yeah.
Nu, jautājums bija vairāk nevis par to cēloņu sakarības un atkarīgo to prāta atkarību no pārējā, bet vairāk par fizisko robežu starp vairākām apziņām, jo katram no mums ir sava apziņa, kas katra pieredz kaut ko citu, un līdz ar to šķiet, ka viņš ir kaut kādā veidā atdalīts.
So, here when we talk about boundaries, we're not talking about the fact that there's some physical distance between myself and this pen.
Kad mēs runājam par robežām, mēs nerunājam par to, ka šeit ir fizisks attālums starp mani un šo flomasteru.
We're talking about boundary in the sense that this pen does not exist independently of my mind.
Mēs runājam par robežām tādā nozīmē, ka šis flomasters neeksistē neatkarīgi no mana prāta.
So whether or not there's some physical distance between two things is of no relevance in this discussion.
Un neatkarīgi no tā, vai ir kaut kāds attālums fiziska līmenī starp divām lietām vai nav, tas šajā diskusijā nav svarīgi.
But what we can say is that, of course, I have a mind, you have a mind.
Tas, ko mēs varam teikt, ka man ir prāts, tev ir prāts.
And we have our own individual experiences.
Un mums katram ir savas individuālās pieredzes.
And then what we can say is that my mind and your mind are not different.
Bet mēs varam teikt, ka mans prāts un tavs prāts nav atšķirīgi.
And not the same.
Un nav arī viens un tas pats.
Because same and different implies duality.
Jo tas pats un atšķirīgs nozīmē dualitāti.
Because if we live in a dualistic world,
jo, ja mēs dzīvojam dualistiskā pasaulē,
then any two things must either be the same or different.
Tad jebkurām divām lietām jābūt vai tādām pašām vai atšķirīgām.
But this view is saying there is no dualistic world.
Bet mūsu skatījums saka, ka dualistiska pasaule neeksistē.
That things are interdependent.
Ka lietas ir savstarpēji atkarīgas.
Like big and small.
Kā liels un mazs.
We can't say big and small are different, because different means that's big and that's small.
Mēs nevaram teikt, ka liels un mazs ir atšķirīgi, jo tas nozīmē, ka viens ir liels un otrs mazs.
And they're not the same, because same means identical.
Mēs nevaram teikt, ka tie ir tādi paši, jo tas nozīmē, ka tie ir identiski.
Because often when we talk about this idea of emptiness,
bieži vien, kad mēs runājam par šo tukšumu ideju,
then often we hear people say, oh, we're all one.
Mēs bieži vien dzirdēt, ka cilvēki saka, nu jā, mēs esam visi viens.
Technically that's incorrect.
Tehniski tas nav pareizi.
Because one is still dualistic.
Jo arī viens joprojām ir dualistisks.
Because you only have one if there's two.
Jo varbūt tikai viens, ja ir arī divi.
So what correctly we should say is we're not two.
Pareizi būtu teikt, ka mēs neesam divi.
You can't say we're one.
Mēs nevaram teikt, ka mēs esam viens.
Because actually one means identical.
Jo viens nozīmē identisks.
We're not identical.
Mēs neesam identiski.
But we're not different in terms of two independent things.
Bet mēs neesam atšķirīgi tādā ziņā, ka mēs esam divas neatkarīgas lietas.
So in this view, the correct way of saying is that we're not two.
Tad šajā skatījumā pareizais veids, kā to aprakstīt.
Meaning no duality.
Ka mēs neesam divi, ja nepastāv dualitāte.
Okay, let's break there. Let's take a 15-minute break and come back at 3 o'clock, and then we'll look at how to meditate on this emptiness with respect to ourselves as a person.
Tad nepilnu 15 minūšu pauzu un esam atpakaļ trijos.